დღევანდელ გადაცემაში აგერეთ რამდენიმე მომდით იუტად ვუბრუნდები მოსამართლების უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების შერჩევა დანიშნვის პროცესს რა სტადიაშია ის რა ახლავს ამასთან ძალიან ბევრმა მოვლენამ შეიძლება ითქვას ცოტათი უკანა პლანზე გადაწია ყურადღების მიღმა გულისხმობ და არამნიშვნელობით ეს საკითხი თუმცა თავისთავად საკითხი ობიექტურად ნიშნულობას არ კარგავს ძალიან ნიშნულოვანია როგორი იქნება უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობა არის დამოკიდებულება ამ პროცესის კრიტიკოსების მხრიდან რომლებიც ბევრნი არიან და მათ შორის დიდი ნაწილი თუ სრულად არა ლამის სრულად სამოქალაქო საზოგადოება და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელი ბატონი კახაციქარიშვილი რომელიც ასევე წარმოადგენს დამოუკიდებელი იურისტების და სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფს დილამშვიდობის ბატონო კახა
მოგესალმებით
ეს ჯგუფი ამისთვის შეიქმნა
კი
და აგრძელებთ აქტიურობას გუშინ საკითხი, კერძო დადგენილების პროექტი, საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი, საერთო სასამართლოში კლანური მართლობის შეფასების თაობაზე, სადღაც ბოლოსკენ იყო განხილული კომიტეტის ხდომაზე,
ბოლოს
კომიტეტის ხდომაზე იყო განხილული და ალბათ მოელოდით რომ
დიახ,
ასე დასრულდებოდა როგორც დასრულდა. თავად განხილვაზე რომ ბრძანოთ, თუ შეიძლება.
დიახ, ახლა ორიოდე სიტყვა თვითონ დადგენილების პროექტზე.
დიახ.
ეს დადგენილების პროექტი ჩვენ შევადგინეთ ივნისში, უბრალოდ ივნისში შევიტანეთ პარლამენტში და პარლამენტს მიმართეთ თხოვნით, რომ ეს პარლამენტს მიმართეთ ამ პროექტით, რომ აღიაროს კლანური მართლობა სასამართლოში. ანუ თავისი სახელი დაარქვას იქ არსებულ პრობლემას, მაგრამ პირველი სახელი დაარქვას და შემდგომ ამის მერე შეიქმნება ჯგუფი და ეს ჯგუფი იმუშავებს სიღრმისეულად და ეს ჯგუფი გაერკვევა დეტალებში. ჯერ პირველ ეტაპზე უნდა აღიაროთ პრობლემას, შემდეგ დავადგინოთ რა მასშტაბებით არის ეს პრობლემა სასამართლოში. ანუ რა დოზით არის დაავადებული ჩვენი სასამართლო სისტემა. ეს არის მიზანი ამ დადგენილების პროექტის.
რომც ასე ვთქვათ, ყოფილიყო აი დავუშვათ ახლა ესეთი ნათქვამი, არ ვიცი, კიდევ აპირებთ თუ არა მსგავსი ნაბიჯის გადადგმას, რომც დაეკმაყოფილებინათ ეს თქვენ მოითხოვდით, ანუ პროექტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის მას ხელს უნდა აწერდეს პარლამენტის თავმჯდომარე. საბოლოოდ აღიარებული იქნას ობრძანებს თქვენს არსებული სასამართლო სისტემაში არსებული კლანური მართლობის პრობლემა. რა შეიძლება სამართლებრივად და კანონირი საშუალებას იძლევა იმისთვის, რომ შემდეგ აი ის ღონისძიებები გატარდეს და ის ცვლილებები, რაც გათვალისწინებულია ამ დადგენილებით. ეს ხომ პოზიცია ახლა უკვე დადგენილება ამ ეტაპზე ფარატინა ქაღალდია იმ თვალსაზრისით, რომ ის კომიტეტის მიერ იქნა დაწუნებული.
ესე იგი, ჩვენ მინდა ვთქვა, რომ დგავართ საკმაოდ რთული არჩევანის წინაშე. საქართველოს სამართლებრივი სისტემა დგას რთული არჩევანის წინაშე. მე მინდა შენებლებში არსებობს ესეთი ტერმინი, დააცადე სანამ გახმება. ანუ როდესაც ბეტონს ასხავენ, შენებლებმა იციან ეს ტერმინი, რომ და ანუ შემოავლებენ მას ზოლს, რომ არავინ მიეკაროს და ეს არ გააფუჭდეს, ახალი დასხმული ბეტონი. რომ ის რა ქვია, არავინ გააფუჭოს. დააცადეთ სანამ გახმება, ხო? ესეთი შენებლობაში ჯერ ბეტონს ასხავ, მერე 10 სანამ გახმება, მერე ახალ ბეტონს ასხავ, მერე 10 სანამ გახმება. ჩვენ ახლა ორი ინსტანციის სასამართლოს ბეტონი უკვე ჩავასხით. ახლა მესამე ინსტანციის დასხმას იწყებს ხელისუფლება და ამბობს, რომ დააცადეთ, რომ გასანამ გახმება, რომ ეს მყარი კონსტრუქცია მივიღოთ ჩვენ ამის შედეგად. მაგრამ უკაცრავად რა დავაცადოთ სანამ გახმება, რა რო გახმება რა? რას მივიღებთ ჩვენ ამის შედეგად, როცა ეს გახმება ეს ბეტონი? ჩვენ მივიღებთ არა სასამართლოს, არამედ მივიღებთ ქაჯეთის ციხეს, რომელიც უკვე გამხმარი იქნება, ძალიან ძნელი იქნება დასანგრევად ეს ქაჯეთის ციხე. ამიტომ მე მინდა პირდაპირ ვთქვა, როგორც ინდა ვის როგორც უნდა ისე გაიგოს. ჩვენი მიზანია ხელისუფლებას არ ვაცადოთ ამ ბეტონის ჩასხმა, მესამე სართულის აშენება. ვინაიდან პირდაპირ გინდაბავთ დიდი გაგებით, ხელისუფლება აშენებს არა დამოუკიდებელ სასამართლოს, არამედ ქაჯეთის ციხეს. თან მეუბნება, რომ დავაცადო სანამ გახმება. რა დავაცადო? ეს არის დიდი პრობლემა. ანუ თვითონ მოსახლეობამაც და საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ სასამართლო ასე არ შენდება. ეს არ არის სასამართლოს აშენების სწორი გზა. ეხლა ჩვენ არც ეთი არ ვიყავით ეხლა სასამართლოს მიმართოს შენებლობის სპეციალისტებმა, რაღაცა ვისწავლეთ. რაღაცები ვისწავლეთ და რაღაცები გაგვეგება, რომ ესე აგური აგურს არ გავს, ხარაჩო ხარაჩო ხარაჩოს არ გავს, უკუღმა ეწყობა ეს აგურები, დამპალი აგურებია, გაფუჭებული აგურებია, როგორ აშენებთ სასამართლოს ასე? ეს სასამართლო არ შენდება ეს ამ ფორმით. ეხსენი გოუბნებიან, რომ ჯერ უნდა ავაშენო, ვერ უნდა გადავლესო. და მოკლედ აი ესეთ ვითარებაში ვართ ჩვენ.
რეალურად როცა ვლაპარაკობთ ახლა უკვე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების შერჩევის პროცესზე, როცა ბევრი ვაკანსია გამოცხადებული, უმრავლესობაზე ამ შემადგენლობის არის ვაკანსია გამოცხადებული, არც ასე შენდება, ხომ? თქვენ რასაც ბრძანებთ, უბრალოდ ეს არის რაღაცა ბოლო ხავს მოჭიდება.
კი.
რა როგორც ეტყობა, არ ვიცი, რა განწყობა გაქვთ?
ისა ნინო მე
კონკრეტულ ეტაპზე.
ხო, ნინო მე გეტყვით.
არ მინდა რაღაცა წინას წარი.
ამაზე შეიძლება თქვენ ეთერში კიდევ გითხოს, მაგრამ მაინც მინდა ერთხელ გავიმეორო. სწორი გზა სასამართლოს შენებლობის რა არის? რომ პირველი ეტაპი სასამართლოს შენების არის რა? კადრე შერჩევა, ხო? როდესაც არჩევ დამოუკიდებელ კეთილსინდისიერ და კომპეტენტურ კადრს და ნიშნავ მოსამართლით. და შემდგომ ამაზე შენდება მთელი ეს შენობა, რასაც სასამართლო ხელისუფლება ჰქვია. ეს არის პირველი ყველაზე მთავარი ეტაპი, როცა ეს აგური უნდა დადო. ამის შემდეგ ის მოსამართლე, რომელიც არის კეთილსინდისიერი და რომელიც არის კვალიფიციური, თვითონ ახორციელებს მართლმსაჯულებას, თვითონ ირჩევს მოსამართლეებს იუსტიციის საბჭოში, თვითონ ახორციელებს დისციპლინას, თვითონ აკონტროლებს ხარისხს. ანუ აძლევს სრულ თვითმმართველობას, აძლევს სასამართლოს. თვით გამორკვევას, თვით მმართველობას და თვითონ ვითარდება, ეს ავტონომიური ერთეული ხდება სასამართლო, რომელშიც ჩადებულია კეთილსინდისიერების აგურები, რომელშიც ჩადებულია დამოუკიდებლობის ელემენტები, კომპეტენტურობის ელემენტები და ის უკვე არის დამოუკიდებლად მოქმედი სისტემა, რომელსაც გარედან ჩარევები აღარ ჭირდება. ის არის ხელისუფლების დამოუკიდებელი შრო, რომელიც თავისთავად თვითონ აკონტროლებს სხვა შტოებს, ხებაშვება, იცავს ადამიანის უფლებებს და ასე შემდეგ. ჩვენ პირველი ეტაპი დავარღვიეთ, ის რასაც ქვია აგურის დადების ეტაპი გვაქვს დარღვეული და ეხლა სხვა ეტაპები როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენ, როცა პირველი ეტაპი არ გვაქვს დაცული, ასე ვთქვათ, სწორი აგურები არ დავდეთ სასამართლოში. ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა. ეხლა რაც შეეხება და გუშინდელ რეზოლუციას, გუშინ შეხედეთ ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით რა. რეზოლუცია ჩააგდო იურიდიულმა კომიტეტმა, ისე რომ არ ამაში მსჯელობაში არ შევიდა.
ხო, აი მინდოდა არგუმენტები მეკითხონ.
შეხედეთ გუშინ ჩვენ წარმოვადგინეთ 10-15 არგუმენტი თუ რატო უნდა მიიღოს პარლამენტმა ეს დადგენილება, რატომ უნდა მიიღოს? რომ სასამართლოში არის კლანი, რომ ეს კლანი ცუდ გავლენას ახდენს მოსამართლეებზე, რომ ამ კლანს აქვს ძალიან ცუდი ბექგრაუნდი. ეს არის ის კლანი, რომელსაც მშობითაც ადეიშვილი მართავდა სასამართლო სისტემას. იგივე გამტარი რგოლია, უბრალოდ ეხლა ავტონომიურად იქცევიან, უფრო ვაჭრობაში შედიან ხელისუფლებასთან. რომ ეს კლანს ჰქონდა, რომ ეს კლანი ადგას არაღიარების პოლიტიკას, კლანი არაღიარებს სასამართლო წარსულს, რომ ეს 20 კანდიდატის იგივე პოლიტიკას ადგას, რომ კლანმა გაანადგურა ნინო გვენეთი.
20-ვე კანდიდატი?
20-ვე კანდიდატი, აი თქვენ თუ დააკვირდებით, წვეთი წყალივით გავს მათი შეხედულებები სასამართლო სისტემის წარსულზე ერთი მეორეს. ანუ გაჭრილი ვაშლივით და სხვათა შორის საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნუკრი ქანთარიამ თქვა კიდეც ბოლო გასაუბრებაზე, თქვენ ერთად ხوار შეკრიბეს, ტრენინგი ხوار ჩაგიტარათ ვინმე, თვითონ ნუკრი ქანთარიამ, რომელიც არის უმრავლესობის ლიდერი, ერთ-ერთი ლიდერი, კანდიდატს უთხრა, ბოლო კანდიდატს უთხრა, რომ უკაცრავად თქვენ ვიღაცა ტრენინგი ხوار ჩაგიტარათ, რომ ამ საკითხებზე ერთნაირად ილაპარაკოთ, ანუ ზო ერთად ხوار შეკრიბათ ვინმე. იმდენად გავს ამათი პასუხები ერთმანეთს, რომ სასამართლოს წარსულს ხელსაფარებენ, ისინი არ არიან წარსულზე ისაუბრონ, ისინი არ არიან გულწრფელები. და ეს არის პრობლემა, ეს არის საკითხი, რომელიც ყველას აერთიანებს ამ კანდიდატებს. არც ერთი არ არის კეთილსინდისიერი ეს კანდიდატი. ყველა ცდილობს დააფაროს ხელი კლანს, ყველა ცდილობს მიჩქმალოს სასამართლოს წარსული და ყველა ცდილობს რომ კიდევ რა, რომ ესე იგი
რაღაცნაირად ახსნას, რომ თვითონ კარგი იყო.
ხო, თვითონ კარგი იყო, მე პირადად არაფერი არ შემიცვლე, მე პირადად შეკვეთა არ შემიცვლებია, მე არაფერი არ დამინახავს, არაფერი არ მიგზნია, არაფერი არ მომისმენია და მე ზოგად შეფასებებს ვერ გავაკეთე. აი ეს არის თითქმის ყველა კანდიდატის პასუხი.
არ ყოფილა ჩემზე გავლენა.
ჩემზე გავლენა არ ყოფილა. ჩემი მე არ ვიცი, დანჩემი არ ვიცი. და ამ დროს
არის შესაძლებელი რომ არიწოდე?
ეს გამორიცხულია. შეხედეთ ახლა როგორ არის. არსებობს სულ რომ თავი დავანებოთ იმას, რომ ესენი ეს ხალხი 18 ადამიანი სასამართლოდან მოდის. ამ 20 კანდიდატიდან 18 მოდის სასამართლო სისტემიდან. 14 არის საერთო სასამართლოების მოსამართლე, 2 არის აპარატისთან ყოფილი თანამშრომელი და მოქმედი საერთო სასამართლოების და 2 არის საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი და მოქმედი მოსამართლე, ხო? ანუ 18 ადამიანი სასამართლოდან მოდის. ხა სხო რო თავი დავანებოთ ყველაფერს, ამ ხალხს ანგარიშები ხომ მაინც უნდა ქონდეს წაკითხული, რაც იწერებოდა სააკაშვილის დროინდელ სასამართლოზე. ბევრი ანგარიშია და ბევრ ამ ანგარიშებში წერია, როგორ ხდებოდა მოსამართლებზე ზეწოლა, როგორ ხდებოდა მოსამართლების გადაყვანა მათინების გარეშე ერთ სასამართლოდან მეორეში, როგორ ხდებოდა თათბირები სასამართლოს თავმჯდომარესთან, მოსამართლების დისციპლინური წესით დასჯა, ასე შემდეგ. ანუ ათასი გზა და მეთოდი არის აღწერილი ამ ანგარიშებში და სულ რო თავი დავანებოთ ანგარიშ შენ მაინც არ წაუკითხავთ.
ხო, მაგრამ შეიძლება ადამიანმა ჩათვალოს ფურცელზე ყველაფრის დაწერა შეიძლება. მან არ იცის. მე არ ვიცი.
როდესაც ფურცელზე იწერება და შენ მუშაობ სასამართლოს შიგნით, მაშინ შენ უნდა გადაამოწმოს ფურცელზე სწორი წერია თუ არასწორი წერია და შენ უნდა ქონდეს შემოყალიბებული შეხედულება ამაზე.
გასაგებია. არ მინდა თლად ფილოსოფიურ მსჯელობაში შევიდეთ, მაგრამ მინდა კითხოთ, რადგან ბევრი წელია ამ ასე ვთქვათ სფეროში ხართ. თქვენ აიბრძანეთ დასაწყისში, რომ ორი სართული უკვე დაბეტონებულია, იგულისხმეთ პირველი ორი ინსტანცია სასამართლო სისტემის. რამდენად შესაძლებელი იყო კი არა, რას უნდა დაფუძნებოდა, ან კი საიდან უნდა მოსულიყო ეს დამოუკიდებელი სასამართლო? დასაწყისში უგულისხმობ, რა უნდა გაკეთებულიყო მაშინვე, გულისხმობ აი დამოუკიდებლობის საწყის წლებს.
აკაც შედარების გარშემო
შედარება, როგორ გიხარით თქვენ პირადად და ბევრი სხვა აკრიტიკებთ ხელისუფლებას, მაგრამ რაღაცნაირად მე არ მახსენდება, კი არა და არც იყო დამოკიდებლობის პირველ წლებში ასეთი გააფთრებული ბრძოლა სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის. როგორ თქვა, აქტუალური თემა არ იყო თითქოს. დავაბრალოთ გაჭირვებას სოციალურ-ეკონომიკურს, რომელიც მაშინვე დაატყდა ქვეყანას.
ზეგ ძალიან საინტერესო
შეკითხვაა.
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა ეგ თემა, ეგ საკითხი. მე ვფიქრობ, საკითხი წამოწია თავად ხელისუფლება 2012 წლის შემდეგ. ანუ 2012 წლამდე არც ერთ ხელისუფლებას არ უთქვამს, რომ ჩვენ გვაქვს ცუდი სასამართლო სისტემა და ხალხისთვის მიემართა და ეთქვა, რომ აი ხალხო, ჩვენ ახლა ვაშენებთ, უკვე დამოუკიდებელ სასამართლოს და გვინდა რომ ერთობლივად შევქმნათ ეს ახალი სისტემა. სააკაშვილის დროს ამას
რეფორმა დაიწყო სააკაშვილის.
სტრაფო სააკაშვილის დროს რეფორმა დაიწყო, მაგრამ ეს რეფორმა იყო ცალმხრივი, არავითარი დიალოგი საზოგადოებასთან ამას არ იყო. უკვე პრაქტიკულად გაცხადება გაკეთდა, რომ ეს რეფორმა იქნება უცხოელებისთვის თვალის ასახვევი, ფასადური, და პრაქტიკულად გადავიდა რეფორმა მიიღო სასამართლოს სრული დამორჩილების სახე. სრული დამორჩილების სახე
მიიღო.
რა სახე მიიღო? აი გეტყვით, რაიონის თავმჯდომარეობა დანიშნეს პროკურორები, საქალაქო რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარეობა, პროკურორები შეესიან შტურმით 2005-2007 წლებში, პროკურორები შეესიან შტურმით სასამართლოს და თითქმის ყველა სასამართლოს თავმჯდომარე დანიშნა პროკურორი. ჩინჩალაძის ნაცნობ მეგობრები. და შემდგომ ახლა 2013 წელს სააკაშვილი ამბობს ესეთ ფრაზას, რომ წინა ხელისუფლების დროს პროკურორები ახდენდნენ ზეწოლას, ამას მე ვაღიარებ 2013-ში თქვა. წინა ჩემი ხელისუფლების დროს პროკურორები ახდენდნენ ზეწოლას სასამართლოზე. უკაცრავმა ვინ დანიშნა ეს პროკურორები სასამართლოში? ყველა სასამართლოს თავმჯდომარე თითქმის იყო პროკურორი. და ეს პროკურორები მოქმედებდნენ დაახლოებით ისევე როგორც მოქმედებდნენ პროკურატურაში. ისინი ახდენდნენ კომუნიკაციას პროკურატურასთან და ზეწოლას მოსამართლეებზე, რომ მათ ვერ გაეწია წინააღმდეგობა პროკურატურისთვის. და ის ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა სწორედ ამ კლანის მეშვეობით, ეს თავმჯდომარე ახლა არის უკვე ტრანსფორმირდა იმ კლანის სახით, ის ძველი თავმჯდომარეები, ის ყოფილი პროკურორები, რომლებიც მართავდნენ სასამართლო სისტემას, იგივე ხალხია დღეს, რომელსაც ჩვენ კლანს ვეძახით, იგივე ხალხი მართავს სასამართლო სისტემას. პატარა მეთოდები შეიცვალა, რაღაც ფორმები შეიცვალა, რაღაცით, მაგრამ კონტროლი მაინც დარჩა. ეს არის კლანი რეალურად.
მე სულ მაინტერესებს და არ მაქვს ცოდნა, არ ვიცი, შეიძლება თქვენი ცოდეთ უკეთესად, თქვენი სხვა ქვეყნებში, თქვენი კოლეგებისგან, არ ვიცი, სხვა გამოცდილებით. მსგავსი წინდაუხედაობა, ანუ სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრობლემა ალბათ ბევრგან არის, მაგრამ მე მინდა წარმატების მაგალითზე ბრძანოთ. ყოფილი საბჭოთა ქვეყანა და მისი სასამართლო სისტემა როგორ ტრანსფორმირდა, ან როგორ დარჩა დამოუკიდებლად და ასე შემდეგ. მსგავსი წინდაუხედაობა ამდენი წლის განმავლობაში სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მიერ, თუ ვიცით სადმე სხვაგან? სხვა შემთხვევაში.
ნინო, ისე ჩვენ
დასამშვიდებლად არ
ვამბობ. მესმის, კი, აი, თქვენ რო არ გეკითხათ ეს შეკითხვა, მე თვითონ ვაპირებდი ამის თქმას. ეს არის ჩემი სუსტი წერტილი, მე არ ვიცნობ, სუსტი წერტილი არის ის, რომ მე არ ვიცნობ საზოგადოების ქვეყნების პრაქტიკას ამ მიმართულებით. ანუ მე არ ვიცი, მაგალითად, ჩინჩალაძე ყავთ თუ არა ყოფილი საბჭოთა თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის რესპუბლიკებში და გნებავთ უნგრეთში, რუმინეთში და პოლონეთში. მე ვიცი, რომ პოლონეთში არის მოსამართლეების კლანი, რომლებსაც დღეს დღევანდელი ხელისუფლება უტევს და იქაც გააფთრებული ომი არის კლანსა და საზოგადოებას თუ რა ქვია ხელისუფლება შორის, მაგრამ ზუსტად სიტუაცია, ზუსტი სიტუაცია არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ანუ ასე რომ ეს ჩემი სუსტი წერტილია, რომ მე დღემდე ვერ მოვიცალი ვიღაცისთვის მეკითხა ან შემესწავლა ჩინჩალაძის მსგავსი ფენომენი თუ არსებობს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რომ ვიცოდეთ როგორ ებრძვიან იქ ჩინჩალაძის ფენომენს. ეს ჩინჩალაძის ფენომენი ჩვენ უკვე ჩვენ თვალწინ წარმოიშვა, განვითარდა და ჩვენ უკვე ვიცით რას ნიშნავს ეს ფენომენი.
თვალწინ არა, შევქმენით.
შევქმენით, მაგრამ მე გეტყვით ჩემს ფორმულას და ჩემ შედარებას გეტყვით, რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შედარება იქნება სწორი და გამოდგება. თავისუფლების მოედანზე მოგეხსენებათ, წმინდა გიორგის ძეგლი არ იდგა საბჭოთა კავშირის დროს.
კი, მახსოვს რა.
რა იდგა?
ლენინის.
და მოედანს რა ერქვა სახელი?
ლენინის მოედანი.
ლენინის მოედანი ერქვა და იდგა ლენინის ძეგლი. ეხლა გადმოვაგდით ლენინის ძეგლი და მოუკიდებლობის შემდეგ დავდგით წმინდა გიორგის ძეგლი და დავარქვით თავისუფლების მოედანი.
ჯერ დავარქვით მგონი თავისუფლების.
ხო, ჯერ დავარქვით თავისუფლების მოედანი, მე დავდგით წმინდა გიორგის ძეგლი. ეს ამას რაიმე მნიშვნელობა თუ ქონდა სახელის შერჩევას ან ძეგლის დადგმას ქვეყნის განვითარებისთვის?
ხო, არ ვიცი.
ხო, ჩვენ მიმართულ ეს აჩვენებს, რომ ჩვენ შევცვალეთ ჩვენი ღირებულებების სისტემა, რომ
მას ახვა იყო.
ხო, ანუ ჩვენ მანამდე
ამით არაფერი შეგუმატებია, უბრალოდ ეს იყო პირიქით ასახვა იმისი, რაც ცვლილების.
ცვლილება, ხო, ანუ ღირებულებით რევოლუცია მოხდა საქართველოში და ჩვენ ვიყავით კომუნისტური ქვეყანა და ლენინი იყო ჩვენი ბელადი. ლენინის, ესე ვთქვათ, ლენინის ძეგლი გადმოვაგდეთ და კომუნიზმზე უარი ვთქვით და ვაღი თავის მოედანს დავარქვით თავისუფლების მოედანი, ანუ თავისუფლების იდეა, თავისუფლების იდეა ვაღიარეთ და წმინდა გიორგის ძეგლი ასახავს ჩვენ ეროვნულ ტრადიციას და ჩვენ ეროვნულ თვითყოფადობას. Ну, ესე იგი, თავისუფლებას პლუს ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობა. ესე ანუ ახალი ღირებულებები
დავდგეთ და არ უკითხავს არაფერს.
ქართველებს,
საქართველოს ლენინი და ანუ ხო,
ქართველებს, ხო, ქართველებს, ესე ვთქვა, საქართველოს,
ქართველებს,
საქართველოს ხორე მოსახლეობას, კარგი. ეხლა მე რასთვის მიდოდა ეს შედარება? სასამართლოში ღირებულებით რევოლუცია არ მომხდარა. სასამართლოში დგას ლენინის ძეგლი. სასამართლოში ლენინის ძეგლი დგას და ეს ლენინის ძეგლი არის ჩინჩალაძე და მისი კლანი, რომელიც წმინდა ხელისუფლების დროს ნერგავდნენ მორჩილების იდეოლოგიას, ემსახურებოდნენ ხელისუფლებას, იყვნენ გამტარი ხელისუფლების შეკვეთების, ახდენდნენ ზეწოლას მოსამართლეებზე და ემსახურებოდნენ რეჟიმს. და ჩინჩალაძე რეალურად, ეხლა შეიძლება კარგი ადამიანი ოჯახში, ძალიან კარგი ოჯახის ის იყოს, მამა ოჯახის ის იყოს უფროსი და კარგი მეზობელი იყოს და კარგი მეგობარი იყოს, მაგრამ სასამართლო სისტემაში ჩინჩალაძე და მისი კლანი ასახიერებს იგივეს, რასაც ლენინი ასახიერებდა საბჭოთა კავშირის დროს. ხა, სასამართლოში ჩინჩალაძის კულტია. ჩინჩალაძის კულტია. ჩინჩალაძის ძეგლი დგას ფაქტიურად და ჩვენ ეს 20 კაცი რო გავიყვანოთ ჩვენ უზენაეს სასამართლოში, ესენი არიან ჩინჩალაძისტები. 20-ვე არის ჩინჩალაძისტი. ჩვენ ამ 20 კაცის გაყვანა ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად შეიკრება სასამართლოში ჩინჩალაძიზმი როგორც დოქტრინა. როგორც დოქტრინა და ეხლა როგორ გინდა ჩვენ რომ სასამართლო გადავაკეთოთ თავისუფალ დამოუკიდებელ იმათ რა ქვია უწყებათ იმას რა ქვია და ორგანიზაციად, ხო? ეს იგივეა რომ ჩვენ დღეს აღვადგინოთ თავისუფლების მოედანზე ლენინის ძეგლი აღვადგინოთ და ლენინის თავისუფლების მოედანს დავარქვათ ლენინის მოედანი. დაახლოებით იგივე იქნება ეს დღეს ეს საქართველოში რომ იგივე ეს გავაკეთოთ.
აა ხო, მე მინდა ის კი არა მაქვს რომ ვინმეს პასუხისგებლობა შევამსუბუქო. უბრალოდ მინდა უფრო გავრცობილად, უფრო ესე ვთქვათ, მასშტაბურად დავინახოთ ეს პასუხისმგებლობა და გავინაწილოთ. იმიტომ არა რომ დღეს შეუმსუბუქდეს ვთქვათ მას, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. მსმენელი ყავს ხალხზე, ხო? დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის გენაცვალ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ასეთი უბრალო ის მაქვს, ა, შეკითხვა გეაზია ჩემი. რომელ სფეროში ვარ ჩვენ, ან რო განვითარება გვაქვს? ამიტომ ხალხმა განძიერ ცოტა აზროვნება ამ ორ ნაციონალებს და ოცნებას, არაფერი სიკეთე ამთი არ მოუტანიათ. იქა თუ გაანათენ ამბოჩკა და ეს თუ არ სიკეთე იმ წინამ და არც მეურეს არაფერი სიკეთე არა. ამიტომ ხალხმა გაანძიოს ის ჩვენ და იმოქმედოს ის. მე უპალესტინაში მართალი ვარ, მე არ მიმიცი არცზე არც მიჩემ ზღემში. იმიტომ რომ არაფერ პროგრესს არ ხედავ მაგაში. ესა ჩემი უბრალოდ შეკითხვა და არც სფეროში არ ვართ მიღწეული, ეს ფაქტია.
დიდი მადლობა ზარესთვის. დიდი მადლობა ზარესთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, თავად დასაკითხვა და თავად უპასუხობს მენელმა, მესმის რა პოზიციასაც გამოხატავს ის. მართალი ვარ, რომ ბრძანა ძალიან არ ვიცი, ხო, მონაწილეობდა თუ არ არჩევნებში და ასე როგორ გააკეთა ეს არჩევანი, რომ არც ერთი მართველი ზალისთვის მიმიცია. ხმაო, თუმცა არც მან დათავდება პასუხისგებლობა მოქალაქის ხმას მიცემს, ვის მიცემს, არ მიცემს. არჩევნებს შორისაც არის პასუხისგებლობები, იქ სადაც ვართ იმ ადგილას, რასაც ვაკეთებთ იმ საქმეში. ხო, არ ვიცი, არის სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის არ არის საჭირო მაგალითად იყოს განვითარებული, რა ვიცი, რომელიმე სფერო. თუნდაც ეკონომიკა.
დამოუკიდებლობისთვის. ესენი მე მგონი კავშირში
ერთად რაღაცა შეგუება სავით არის, რომ მაინც არაფერი არ აქვს განვითარებული და ესეც ასეთი კონდეს, ხო, არ არის სწორი. მგონი.
ესე იგი, მე ხა მოქალაქემ რაც იკითხა, რომ პოლიტიკური ძალების შორის ჭიდილი და მაინც არაფერი მეწდება და ასე შემდეგ. მე ჩემი შეხედულებით სასამართლო ამასთან დაკავშირებული არის რასაკვირველია და ერთი მხრივ არსებობს კვლევებიც თუ რა გავლენას ახდენს სასამართლო ეკონომიკაზე და ეს კავშირი დადგენილია.
ამაში გეთახმები.
კი, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო კავშირშია ეკონომიკურ განვითარებასთან. ამას მე მგონი არავინ არ უარყოფს.
არა, მიგვითითებენ სულ რომ ეს არის სუსტი წერტილი ინვესტიციებისთვის, სწორედ.
ხო,
ეს საკითხი პირველი
ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ჩვენთან ეკონომიკური
კონკურენციის
გარღვევა, ეკონომიკური გარღვევა ვერც ერთმა ვერ შეძლო, შეიძლება მომდომება ქონდა, მართლა გულწრფელად უნდოდა, მაგრამ ვერ შეძლო. და მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ხელისშემშლელი მიზეზი არის სასამართლოს, რომ იყებენ ამ საკითხს, იყებენ არასტორი პრიორიტეტებით. სასამართლო უნდა ყოფილიყო პრიორიტეტი თავის დროზეც და შევარდნაძის დროს, უნდა ყოფილიყო სააკაშვილის დროს და უნდა ყოფილიყო ქართული ოცნების დროს. სასამართლო უნდა ყოფილიყო პირველი პრიორიტეტი და რომ გვეთქვა რომ ჩვენ ჯერ სასამართლო და მერე დანარჩენი. ჯერ ხო, აი ესე უნდა გვეთქვა თავიდანვე. სამწუხაროდ ეს მე ამას მივაწერე, რომ ამის გამო ეკონომიკას ვერ განვითარდა, იმიტომ სასამართლო არ გვიوارგა ჩვენ.
კი, წინ დახედულება როცა ვთქვი, სწორედ ეგ ვიგულისხმე, რომ ყოველს უნდა ჰქონდეთ თუნდაც ეგოისტური წინ დახედულება, რომ თავისთვის მაინც ეზრუნა რომ იტყვიან. სასამართლოს დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით ეკონომიკასთან კავშირზე აბსოლუტურად სწორად ბრძანებთ, პირდაპირ არის დაკავშირებული და რაც თავარია, პირდაპირ არის დაკავშირებული საკუთრების დაცულობასთან, რაც არის ხოლმე უპირველესი ინტერესი. ნებისმიერი სახის საკუთრების უპირველესი ინტერესი ინვესტორის, როცა გარემოს სწავლობს, როცა რისკებს ზომავს და ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სუსტი წერტილი და არის ხოლმე მითითებული იმ რეიტინგებში, რომლებშიც სხვათა შორის კარგი ადგილი გვაქვს, იქაც აი ეს არის ხოლმე მინუსი. მსმენელი დაბრუნდა იგივე? კი ბატონო, კი, სიამოვნებით, ბრძანეთ.
დაკავშირებული?
ბრძანეთ. ბრძანეთ ბატონო, დიახ.
ნინო გენაცვალე.
დიახ.
არჩევნებზე არცერთი არჩევნები არ გამიცდენია.
ხო, ის მახსოვდა მეც. ხო, ხო.
არცერთი არჩევნები არ ყოფილა რომ გაიაცინე, მაგრამ მე ვთქვი რომ ამ ორ ძალაზე არ მიმიცია ხმა და არც მიცემეს.
გასაგებია. დიდი მადლობა, რომ დაგვიზუსტეთ.
ო, ნინო, ერთ საკითხზე მინდა
გავწანეთ.
მოკლედ ვიტყვი, გავამახვილა ყურადღება. როდესაც ადამიანს რაღაც დაავადება ჭირს, ის იწყებს ექიმის ზეპნას, ხო, ეს ასეა. და ექიმა უნდა უკურნალოს დაავადებას. მაგრამ ამავდროულად ადამიანი იწყებს ლიტერატურის გაცნობას ამ დაავადებას. თვითონ იწყებს. ხო, საუკეთესო თვითონ ეცნობა და არის შემთხვევები, როცა პაციენტმა უფრო მეტი იცის დაავადებაზე ვიდრე ექიმა. იმიტომ რომ ის პაციენტს აწუხებს ის დაავადება, თვითონ კითხულობს ლიტერატურას, ეცნობა და ზოგ შემთხვევაში ექიმზე მეტი იცის. ჩვენ ჭირს დაავადება, იმიტომ დამოუკიდე 90-იანი წლებიდან მოყოლებული სასამართლო არის ჩვენი დაავადება. ჭირს და ეს დაავადება არ გვაძლევს ეკონომიკური განვითარების საშუალებას 90-იანი წლების შემდეგ. შემდეგ. საზოგადოება ხო უნდა მივიდეს იმ კონდიციამდე, რომ დააფიქრდეს ამ საკითხით, რაღაც ცოტა მეტი ყურადღება მივაქციოთ ამ თემას, ცოტა მეტად გავერკვეთ რა დაავადება ჭირს ამ სასამართლოს, რით არის დაავადებული ჩვენი სასამართლო, იმიტომ ყველა ექიმი იტყუება. А фактурата, ай სასამართლოს და დაკავშირებით ექიმები, ექიმები იტყუებიან, დაუშვათ არასწორი ინფორმაცია. მე ვიძახი, რომ ძალიან დაავადებულია თქო. აგერ ისა ვინ არის, ისა მიქაუტაძე იძახის, რომ დაავადებული კი არა, ჯანსაღი ვარ თუ კაცო, ესე ვთქვა, ჯამრთელები ვარ თუ რა დაავადებული, ესენი იძახიან. ესე იგი, ან მე ვიტყუები, ან მიქაუტაძე იტყუება, ხო? ქართული ოცნება რას იძახის? ქართული ოცნება ამბობს, რომ სააკაშვილის დროინდელი სასამართლო დაავადებულიყო, მაგრამ ეხლა გამოჯამრთელდაო. ეხლა გამოჯამრთელდაო, ბიჭო, ვერ გავიგე, ან მე ვიტყუები, ან მიქაუტაძე იტყვება, ან ქართული ოცნება იტყვება, ნაცმოძრაობა იძახის, რომ ახლაც დაავადებულია და ადრეს დაავადებული იყო, ან ნაცმოძრაობა იტყვება. ესე იგი, ოთხი სხვადასხვა ვერსია არსებობს და საზოგადოებას ხო საზოგადოება ხო უნდა გაერკვას უფრო მეტად ამ თემაში. აუცილებელია მეტი ყურადღება ამ საკითხზე, რომ მეტი დაკვეთა, ანუ მივიდეს საარჩევნო დაკვეთა პოლიტიკამდე, რა არის გასაკეთებელი ამ სასამართლოში, დაკვეთა უნდა იყოს მკაფიო. აი ეს არის მნიშვნელოვანი თემა ჩემთვის.
სმენელი ახლა მომეჩვენა. სწორედ ამას გულისხმობდი, როცა ვლაპარაკობდი პასუხისგებლობის უფრო ფართო გაგებაზე და არა მხოლოდ რაღაცა ვთქვათ, აი ახლა არის გადაწყვეტილების მიმღები კონკრეტული ჯგუფი, რაღაცა წრე ადამიანების და მხოლოდ მათ დაიკისროთ, როცა თქვენ ბრძანებთ, რომ დაკვეთა უნდა იყოს, ეს დაკვეთა. ხო, უნდა ჩანდეს ეს დაკვეთა, რომელიც სწორედ ამას გულისხმობ, რომ არ ჩანს ასეთი, როგორ თქვა, მასშტაბური დაკვეთა. არ ჩანს, რომ ასე ძალიან ტკივა, თქვა, საზოგადოებას ეს საკითხი. არ ჩანს.
რატო იცინინო? იმიტომ რომ ეს ყრუტკივილი, ეს არ არის ზაფრიტკივილი. აი სააკაშვილის დრო ძალიან ტკიოდა. ეხლა ყრუტკივილებია და რაღაც სხვა ორგანოებსაც აფუჭებს, მაგრამ ამას ეხლა იმ ესე ვთქვა, ისე კაფიოდ ვერ ხედავს, როგორ ჩანს საზოგადოება, რომ ეს სასამართლო, რომელიც ყრუტკივილებს იწვევს და ესე ზაფრად აღარ ტკივა, როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ეს ჩვენ სხვა ორგანოებს გვიზიანებს და ჩვენ ჯანმრთელობა, ჩვენი სახელმწიფოებრივი ჯანმრთელობა დგას სერიოზული საფრთხის ქვეშ. თუ ეს ტკივილი და ეს დაავადება არ განკურნეთ, რასაც სასამართლო ქვია, სახელმწიფოებრივი დგას საფრთხის ქვეშ და ამას საზოგადოება უნდა მიხვდეს. აუცილებელია, რომ მიხვდეს საზოგადოება.
თქვენ ხო, აუცილებელია, რომ მიხვდეს, მაგრამ მე აქ სხვა რამ არის, აქ არის შეგუების საკითხი. როცა ადამიანები შეიძლება თვლიდნენ, იმიტომ რომ ნდობის მხრივ თუ ვიტყვით, ძალიან მნიშვნელოვანია თავარი საკითხია, რომ ნდობა ჰქონდეს საზოგადოებას სასამართლო სისტემის. ამას თავის საფუძველი უნდა ჰქონდეს თავისთავად, ხომ? ის პრაქტიკა, რაც არის და რაც ჩვენს თვალწინ არის, რაც ჩვენი მონაწილეობით და ასე შემდეგ. გამოკითხვებში კი გამოხატულია, რომ ესე ვთქვათ, მაღალი ნდობის ინსტიტუტებს შორის პირველ რიგებში,
ბატონო? ბოლო ადგილზეა თუ?
ხო, პირველ რიგებში არ არის არასდროს, მაგრამ რაც შეეხება რეაქციას, აქ უკვე საქმე გვაქვს იმასთან, რომ თითქოს ვფიქრობთ, რომ მაინც არაფერი ეშველება. და თქვენი კოლეგები აგრძელებთ ჯიუტა და ასე ვთქვათ განუწყვეტლივ ამის გამეორებას, რომ აი ახლა აი კონკრეტულ ეტაპზე რაღაცა ვთქვათ, ეს არ უნდა გაკეთდეს ასე, ეს უნდა გაკეთდეს ასე. დღეს რომ არაირჩეს, რაც არის მოთხოვნა თქვენი ჯგუფის, დღეს არის ხო 6 და რამდენიმე დღის წინ 2 დეკემბერს იყო ხო ეს მიმართვა? პირველი არისო ასეთი მიმართვა და ცალკეულმა ორგანიზაციებმაც გამოაქვეყნეს ასეთი რომ პარლამენტარებმა მხარი არ დაუჭირონ ამ სიას თრიანად. არ შეუდგნენ ამის განსჯას, თქვა, ხუთი ჯობია დანარჩენ 15 და ასე შემდეგ. ეს რომ შესრულდეს, ამიტომ რა შეიძლება და რა შანს ხსნის ეს?
ეს რომ შესრულდეს და დღეს უზენაეში არაერთჩეს არც ერთი მოსამართლე, შეიქმნება
ისევ იქნება ვაკანსია.
არა, შეიქმნება კრიზისი, ისედაც არის, მაგრამ შეიქმნება კრიზისი, რომელიც კიდევ უფრო განსაკუთრებით გამწვავებს ამ ტკივილს, რასაც ქვია სასამართლო და საზოგადოება.
ვისთვის გამწვავებს?
სასამართლოსთვის, საზოგადოებისთვის. უზენაეში რა ხალხის რაოდენობა უჭირს?
ხალხის
რაოდენობა ძალიან უჭირს, ხალხის რაოდენობა. და საზოგადოება მიხვდება, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა. აქ წამალი კი არა, ოპერაცია არის საჭირო. მე ახლა გნებავთ, რაც გინდათ ის დამარხვით, გნებავთ რა ქვია კონსტიტუციის, არ ვიცი, შეიძლება კონსტიტუციის შეცვლა გახდეს საჭირო, იმიტომ რომ აქ უკვე წამალზე და განკურნება, აქ უკვე წამლის დალევაზე და რაღაც სუბუქ მეთოდებზე არ იქნება საუბარი. ეს არის ოპერაცია, იქნება საჭირო აი ამ დაავადებული ორგანიზმის გასაკურნა, თუ შეიძლება საერთოდ რო განიკურნოს, რასაც სასამართლო ქვია. ამას სხვა გამოსავალი არ იქნება, ჩვენ ამას დავაკონსერვებთ და გვექნება სამუდამო დაავადებული სასამართლო, რომელიც დაკვტანჭავს მთელი 30-40 წლის მანძილზე, იმიტომ რომ ეს დააკონსერვებული სისტემა იქნება, რომელიც დაბეტონდება, ესე ვთქვა. ამიტომ ეხლა ჯობია ეხლა ვე ჩავატაროთ ოპერაცია და ჯერმა გავხსნათ და გავიგოთ იქ ფილტვია დაავადებული კუჭია, თირკმელია, ნაღველია, რა ჭირს საერთოდ, ეს უნდა გავარკვიო.
ხო და აი
მე იქ ოპერაცია იქნება ჩასატარებელი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვიდრე გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად, კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელი კახა ციქარიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ის ასევე წარმოადგენს დამოუკიდებელი იურისტების და სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფს, რომელიც შეიქმნა და ასე ვთქვათ, მუშაობს სწორედ სასამართლოს მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის საკითხებზე. კონკრეტულად ამ პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურია ეს ჯგუფი. მოსამართლეების, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესთან მიმართებით მათი პოზიცია არის, რომ ეს სია, რომელიც ეს კანდიდატების სია, რომელიც არის პარლამენტში უკვე წარდგენილი, მოსმენილი თითოეული კანდიდატი, რომ ამ სიას არ დაუჭიროს მხარი პარლამენტმა. და ჩემი კითხვა და გაგრძელება საუბრის სწორედ ის იქნება, რომ ასე მოხდეს, რა ხდება შემდეგ. მაგრამ მანამდე მინდა ერთ სიახლეზე გითხრათ ჩვენს გადაცემასთან, ამ დილის საუბრებთან დაკავშირებით, რომ ორშაბათიდან თქვენ შეგეძლებათ ჩვენი თვალყურის დევნება Facebook-ზე ეგრეთ წოდებული live stream-ის საშუალებით, ანუ პირდაპირი ვიდეო სიგნალი იქნება რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტროს Facebook-ის გვერდებზე, ასე რომ მიაქციეთ ამას ყურადღება და ყურადღებით იყავით ჩვენს საიტებზე, ზოგადად სხვა სიახლეებზეც შეგატყობინებთ. დიდი მადლობა, ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და გონი მსმენელი გყავს ბატონო კახა ხაზზე, ჯერ მას მოусმინოთ. დილო მშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გესმით, ჩემი ხმა?
კი, ბრძანეთ.
მივესალმებით თქვენს თემასა. ბატონო კახა, თქვენთან ერთი კითხვა მომს. აი თქვენ როცა მოიყვანეთ ლენინის ძეგლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ ისევ ათეისტური ღირებულების ადამიანებთან. მისთვისაც არასრულ ღირებულება, რომ დამალული ამ ქვეყნად და არჩილ ქვეყნად და დაფარული არაფერი არ იქნება, რომელიც არ განცხადდებით სამსჯავროზე. იმიტომაც არის ეს სიტუაცია შენაცვლებული, ეთქობა რა ქვია
სასამართლოში.
იმიტომ რომ მათრომ თიროდინის ინიციატივა და ნამუშის კეჟნა კონდეთ და ლოგიკურადაც თვინიც კონდეთ, ეთქობა მიხდებოდნენ, რომ არ არიან იმ ათეისტურ სისტემაში, არამედ ფიშობლის ცირკულ ქვეყანაშიაც, რომელსაც აუპატიურებენ უსამართლობით ოლიგარქის სასარგებლოდ, რომელიც ასევე ზღუდავს ნატოს ქვეყნების ინვესტიციებს, იმიტომ ნატოს ქვეყნების ინვესტიციები საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე კორუმპირებული სასამართლო სისტემებში არ ხორციელდება. და რა მაინტერესებს ახლა, როცა გენეტაძე შეეხეთ, გენეტაძე ვერაფერი ვერ გააკეთა, ხომ არ იყო ეს იმიზეზი, რომ გენეტაძე ვერაფერი ვერ გააკეთა? იმიტომ რომ ის ეს დროს დაიჭირეს ყურებით, როცა მას სურდა თავისი კადრი გაიყვანა გამოცდებზე 100%-იანი, ну 100 ქულით, თუ რამდენი ქულა იყო, არ ვიცი, და ზუსტად ეს მიზეზი ჰქონდათ იმისთვის, რომ თუ ის რამე შეეხებოდა სერიოზულად, ამას დაუკენებდნენ წინ და მოითხოვდნენ მისი სიცხლის სამართლის პასუხისგებაში მის იმაში, რის გამოც მან ეს ადგილი დატოვა. და ზუსტად ისე იქცევა გვენეტაძე, იქცეოდა როგორც დღევანდელი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მეორე გვენეტაძე, რა თქმა გვენეტაძეს მე არ მესმით. აი ხომ არის ეს თავისი პრობლემა, იმიტომ რომ უკვე გვენეტაძე მეც იმიტომ ვერ გააკეთა, რომ მას დიდი მინუსი ჰქონდა და იფიქრა და წარასწრებს გასწრებს და დაარგო ყველაფერი და წავიდა.
დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
გვენეტაძის თემიდან დავიწყე.
ესე კი არ მეყვარს ეს გვარება დრო ხდება ხოლმე, რაღაც სიმბოლიზაცია რო ხდება გვარის.
ადამიანებს ეს თემა აინტრიგებს, იმიტომ რომ თემა დარჩა გაუხსნელი, ეს გაუხსნელი თემაა. ანუ ვერ გაიხსნა ეს თემა. არ ვიცი, ანუ გამოძიება არ დამთავრებული, 2015 წელს გაჟონა ტესტებმა და 2015 დღეს არის 2019 წელი. და გამოძიება მიმდის, ეს თადუმაძემ განაცხადა, რომ გამოძიება მიმდინარეობს და აღმოჩნდა, რომ საბჭოს წევრები დაკითხულიც, ანუ თამარ ალანიამ გასაუბრებაზე თქვა, რომ მე ბევრი ინფორმაცია მაქვს ამ საქმეზე, მაგრამ გამოძიებელი ჩემთან არ მოსულაო და მე დაკითხული არ ვარ ამ საქმეზე. ეს თამარ ალანია ამბობს ამას ერთი თვის წინ. წარმოიდგინე, 4 წელი გავიდა ტესტების გაჟონვიდან და მოწმე, რომელიც ამბობს, რომ მე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მაქვს საქმეზე, დაკითხული არ არის. და ამ დროს თადუმაძე მოდის იქ კონკურსში იღებს მონაწილეობას. ესეთა ისე რა ქვია პირნათები თუ პირნათლად ემსახურებოდა მარცხაჭულებას დღემდე და ახლა უნდა რომ გახდეს უზენაეს სასამართლოს წევრი დამსახურებულად უნდა გახდეს. ელემენტარული შეკითხვა ჩვენ სხვადასხვა ის იმაში მიზეზებში ჩამოვწერეთ ეგეც. რა უფლება აქვს თადუმაძეს მორალური უფლება გახდეს უზენაეს სასამართლოს წევრი და მეტუბეთეს თავმჯდომარეობაზე აქვს მეგონი პრეტენზია. დიპლომსო თავი დავანებ დიპლომი კიდე ცალ პრობლემა. როდესაც დღემდე არ არის გამოძიებული დიდი სკანდალი სასამართლო სისტემაში ტესტების გაჟონის სკანდალი. ეხლა მაგ თემაზე მე პირადად გვენედაზე მაშინ ნახე, როდესაც ამან გაჟონა. თავად გვენედაზე მითხრა, რომ ტესტებმა გაჟონა. მე მაშინ ფონდაც თანაშემწე ვიყავი. და თვითონ მითხრა, რომ ტესტებმა გაჟონა. და ამიტომ მე ბოლომდე დღესაც არ მჯერა, რომ გვენედაზემ მიცა ვინმეს, ამ გვენედაზემ მიცა ეს ტესტები ვინმეს. დღემდე მეც არ მჯერა ბოლომდე. არსებობს რამდენიმე ვერსია. კი, რა მე ვთქვი ეს ეთერში, არა ეს ვთქვი. ადრე ვთქვი ეს ამბავი. კი, ადრე ვთქვი მე ეს ამბავი. თვითონ გვენედაზემ მითხრა, რომ ტესტება გაჟონა. ტესტებს გაუჟონია. და არსებობს რამდენიმე ვერსია ახლა მაგ თემაზე. ერთი ვერსია რომ გვენედაზემ თვითონ მიცა ტესტები თავის მეგობრებს. მეორე ვერსია რომ გვენედაძის არ მიუცია უბრალოდ შეაცურეს და ანუ სხვა პროვოკაცია მოუწყო და სხვა მიცა გვენედაძის სახელით და გვენედაძე ამას მალავს და არის კიდე ერთი ვერსია რომ გვენედაძეს ეს გააკეთა გვენედაძის ახლო მეგობარმა მის გასცა ეს ტესტები და გვენედაძე დღემდე არ ამჟღავნებს მის ვინაობას და იფარავს თავის ახლო მეგობარ სისტემაში რომელიც შეიძლება მუშაობდა და შეიძლება აღარ მუშაობს ან შეიძლება დღესაც მუშაობს სისტემაში უბრალოდ გვერდაზე
რაღაც უნდა
იყოს არის კი ასეთი ვერსიაც არის რომ ეს გააკეთა ახლო მეგობრისთვის მაგრამ საქმე იმაში ახლა ჩვენ
ვკითხავთ
ახლა ჩვენ ვკითხავთ და გამოძიებას ახლა 4 წლის განმავლობაში ვერ გავიგე დნმ-ის ტესტი იყო იქ ასაღები თუ ხელმოწე კალიგრაფია იყო შესამოწმებელი თუ რაღაცა თული ექსპერტიზებია ჩასატარებელი თუ ეს არის შერლოკ ჰომსი ჭირდება ამ საქმის გამოძიებას რომ 4 წელი ვერ გამოიძიე ეს
საკმარისად
რა უბედურებაა ესა ვერ გავიგეთ გასა. კაი ისა ხო აი ეს მინდოდა.
მე ისა მინდა დაუბრუნდე სმენელს შეგახსენებთ კახაცი ქარიშვილია ჩვენი სტუმარი 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და სადაც გავჩერდი იქიდან გავაგრძელებ. დღესვე რომ ითქვას უარი უკვე 20-ც აღარ არის მგონი ერთ-ერთმა უარი თქვა.
დიახ.
კანდიდატობაზე არ ვიცი სამართლებრივად იურიდიულად რამდენად აქვს?
19.
რამდენად აქვს უფლება რომ ესე ამ ეტაპზე გავიდეს? თუ ცოცხალია.
არა, მან გაცხადებით მიმართა, მან თქვა რომ ჩემი კანდიდატა.
შეიძლება ანუ გასაუბრების შემდეგაც.
უარი თქვა, მან თქვა რომ ჩემი კანდიდატორა აღარ განიხილოთ და მე მგონი ეს არის საკმარის საფუძველი რომ პარლამენტმა კენჯი არ უყავს მის კანდიდატურას. ნუ ახლა ისეთი დეტალია დიდი მნიშვნელობა აქვს.
კი ბატონო. დღესვე ითქვა ამაზე უარი. აი დაგთანხმდნენ კანონმდებლები, დაგთანხმდათ მართველი ძალა. რას ვაკეთებთ შემდეგი ნაბიჯი რა არის?
უნდა შეიქმნას საზოგადოებრივი კომისია, საზოგადოებრივი სამთავრობო კომისია, რომელშიც შევა ცნობილი ადამიანები და სანდო ადამიანები ღიად პირდაპირ ეთერში უნდა დასხდეს ეს კომისია და განიხილოს არსებული პრობლემა. მე ხანდახან დახუროს კარები.
რაღაც პროცესს
სხვა გზა არ არის. მე ხანდახან უნდა დახუროს კარები და როდის უნდა დახუროს, იცი, როცა ჩაატარებს გასაუბრებებს მოწმე იმასთან მოწმეებთან, ესე ვთქვათ, მოწმეები დავარქვათ სახელად ხალხი, ვინც მუშაობდა სასამართლო სისტემაში, ან მუშაობდა სისტემასთან და ვინც იცის ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტი. რაც ჩვენ მოგვცემს სურათს, რა დონით არის დაავადებული ეს სასამართლო სისტემა. ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტი გამოჩნდება, რომელიც გვეტყვის, რომ ჩვენი სასამართლო სისტემა არის ან ძალიან დაავადებული, ან ისე რა დაავადებული, ან საერთოდ არ არის დაავადებული ჯამთელიათაცო. ან თქვენ
იყო წარმოდგენით ამ კომისიამ უნდა გამოავლინოს პრობლემა და აქ წარმოგიდგენიათ ეს იმის გარეშე რომ კონკრეტული პირების პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს?
დადგეს. კი ბატონო. დადგეს მე პასუხისგებლობის საკითხი. ჩვენთვის თავარია პირველი, დაავადება დადგინდეს და მე იმას თუ მოყვება კონკრეტული პირების პასუხისგებლობის საკითხი, ისე როგორც მე მორალური პასუხისგებლობის საკითხი მაინც დადგეს, კაცო. დღემდე ჩინჩალაძე სახელი ვერ დავარქვით. და ლენინი ვერ დაგვირქმევია და მახარაძე ვერ დაგვირქმევია და ესეც ხომ მნიშვნელოვანი თემაა რა. სასამართლოში რომ ლენინის ძეგლი დგას, ახლა ეს პრობლემა არ არის? როგორც მინიმუმ ამ ძეგლს ხომ აი ჩამოვაგდებთ, კაცო. სასამართლოდან
სასურველია კი, მაგრამ მარტო სასამართლოში არ დგას სამწუხაროდ ლენინის ძეგლი და ბევრი ჩვენი მეგობარი და მკვირვებელი ანალიტიკოსი თუ არ ვიცი რა დავარქვა გვირჩევს სწორედ რომ თავი დავახციოთ ამ საბჭოთა მემკვიდრეობას, რაც არ არის მხოლოდ მატერიალურად, ფიზიკურად რაიმე ძეგლის ჩამოგდება. ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად. კეთილი, ეს კომისია შედგა დავუშვათ და არ ვიცი, უბრალოდ მე ეს იდეალისტურად ვერ ვუყურებ ხოლმე ადამიანების ჯგუფს, როგორი ხო არ ვიცი, ეს იდეალური შემადგენლობა არ წარმოამდგენია.
ეს არის კომისია, რომელშიც შევა პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობოებს, სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლებს და კომისია იტყვის პირველ რიგში, რომ ხალხო, მოდი ეს რაღაცაზე შევჩერდეს,
ბატონო.
ეს უნდა მოხდეს შეთანხმებით, ეს უნდა მოხდეს პოლიტიკური შეთანხმებით, ეს კომისიის შერჩევა. წევრებს ახლა მოდი ვინ შეარჩევს და ვინ იქნება და ვინ არ იქნება. ეს ახლა არის პატარა დეტალი, ეს არის დეტალები, შეიძლება მნიშვნელოვანი დეტალები, მაგრამ
ნდობა არის მან მნიშვნელოვანი საკითხი. მე და იმ ბატონ სმენელს, რომელიც გვირეკავს მეორე სმენელს და შემდეგ უნდა გჯეროდეს.
მე არის ხალხი, რომელიც საზოგადოებას ჯერამე, არის არსებობს ესეთ ხალხი და ესეთ ხალხი უნდა შევიდეს ამ კომისიაში.
დაადგინეს დიაგნოზი.
დიახ.
შემდეგ რა ხდება?
შემდეგ ხდება ის,
რომ გააუქმებს სისტემა.
ჩვენ შემდეგ ხდება ის, რომ თუ სასამართლო სისტემა არის უკიდურესად დაავადებული და მას ოპერაციის მეტი არაფერი არ უშველის, ანუ ჩარე ქირურგიული ჩარევის მეტი არაფერი არ უშველის, უნდა შეიცვალოს კონსტიტუცია და ჩაიწეროს ქირურგიული ჩარევის მექანიზმები. იუსტიციის საბჭოს რეორგანიზაცია დაშლა. სამოსამართლო სისტემა, ანუ ესე იგი, სამოსამართლო სწავლების სისტემა უნდა შეიცვალოს, ანუ შეიძლება მოსამართლედ გახდო მას დღეს ჭირდება სკოლაში სწავლება და შეიძლება ესეც შეიცვალოს, იმიტომ რომ ეს სკოლა დღეს სამწუხაროდ არის ინკუბატორი, სადაც გამოყავთ ჩინჩალაძის ჯიში. ფაქტურა ჩინჩალაძის მიერ მოწონებული ჯიში გამოყავთ, მოწონებული ჯიში გამო, ახალი ჯიშის მოსამართლე გამოყავთ, რომელიც ჩინჩალაძემ შექმნა. ესეთი მოსამართლები გამო, ეს ინკუბატორი უნდა შეიცვალოს. ეს ახლა ამას შეიძლება კონსტიტუციის ცვლილება დაჭირდეს, რომ სკოლაში სწავლა და ესენი ეს პროცედურა სხვანაირად გაიწეროს, არ ვიცი.
შეიძლება მისი დატვირთვა სხვა რამე იყოს, მაგრამ ზოგადად თulit რომ საჭიროა სამოსამართლეო სკოლა.
სამოსამართლეო სკოლა.
განათლების თვალსაზრისით.
სამოსამართლეო სკოლა საჭიროა, იმიტომ რომ მოსამართლეობა
მხოლოდ იურისტია.
მოსამართლეობა არ არის learning by doing, ანუ სწავლება კეთებით. მოსამართლეობა სწავლება კეთები და ხვისთავებზე ხო ხვისთავებზე ხო უნდა ისწავლო მოსამართლეობა. პარიკმახელი ხო არა ხარ რომ შემთხვევით ცუდად შეაჭრა და მე კარგად ხო და მე გამოგივიდეს ახლა. ვარსაჭულება არ არის მის ეჭრა რომ თან ისწავლო და თან აკეთო.
Ну დავაკნინებთ თუ შეიძლება მის ოსტატების.
ბოდიშ პარიკმახელი არ უნდა მეთქვას, უნდა მეთქვას სტილისტი ხო?
არა არა, ზოგადად პროფესიას ნუ დავაკნინებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის. მხოლოდ გარეგნული დატვირთვა არ აქვს. შეიძლება გვისმენდეს ვინმე და არ ჩათვალოს რომ მე მეთანხმები ამ შედარებას. ხო, ესეც შეიძლება გამოუსწორებელი ტრავმა იყოს ადამიანისთვის. და დიდი მნიშვნელობა.
აა, კი, რასაკვირველია ხო? მე თვითონ ცუდად შევაჭრის. შეთვის შეიძლება მარცხაჟულების გავსი ტრავმა იყოს ახლა.
აი ამ ნაწილში, იმიტომ რომ მე მომისმენია სხვადასხვა მოსაზრება იმაზე, რამდენად უნდა შეეხო, თქვათ აი იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ბრძანებ დაშლავ ახსენეთ.
დიახ.
რამდენად უნდა გახადო ის ხელშესახები და მოწყვლადი, როგორი შემადგენლობაც უნდა იყოს და როგორც არ უნდა მოგწონდეთ თქვენ ისინი.
მესმის გასაგებია, ზუსტად ამაშია
საკითხი. შემდეგ აი ახლა ესენი ვიღაცას არ მოწონს, მოდი მოведით.
ზუსტად ამაშია ნინო საკითხი, რომ არის ბალანსი ორღირებულებას შორის. თვითონ დაბეტონებაც და ბეტონის გახმობა, თავიდან რო ვთქვით, რაღაცის დაბეტონება, ამოშენება, ბეტონის გახმობა, ეს პროცედურები საჭიროებს დაცვას. საერთოდ ახლა ჩვენ დავასხათ ბეტონი, მერე დავანგრიოთ, კიდე დავანგრიოთ, ეს სისტემას ვერ ვაშენებთ. მაგრამ აქ ჩვენ თუ დავადგინეთ, რომ იმდენად დეფორმირებულია ეს სასამართლო, რომ ამას არაფერი არ ეშოლება. იმდენად დაავადებულია, რომ ამას ქირურგიული ჩარევა ჭირდება. სხვა გზა არ არსებობს. მაშინ კონსტიტუცია უნდა შეიცვალოს და უნდა დავიწყოთ ახალი სისტემის მშენებლობით. სხვა გზა უბრალოდ არ არის. ჩვენ რა ავაშენოთ? კი ბატონო, ავაშენოთ სისტემა, რომელიც თავიდან თქვი, ეს სასამართლო კი არ იქნება ქაჯეთის ციხე. ქაჯეთის ციხეს დაანგრევა კიდე უფრო გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ ის იქნება შეფუთული ათასნაირ საკანონმდებლო გარანტიით.
ფაქტი არის ის, რომ ამ საკითხის გასწორებას არ ყოფნის, არ მინდა ინგლისური ეს ვიხმა, არ ყოფნის ენერგია, არ ყოფნის შემართება, რაღაც არ ყოფნის ამის დაძვრას. ფაქტია, რომ ორჯერ ვირჩევთ ასე მოდის დამოუკიდებლობის წლებში ერთსა და იმავე გუნდს, არჩევ და შემდეგ ხდება შეცვლა ამ გზით, იმ გზით, როგორც არის სასურველია, რა თქმა უნდა, და საუკეთესოა რომ ეს არჩევნებით მოხდეს და იმედია გაგრძელდება ეს, ესე ვთქვათ, იმ პრეცედენტს მოყვება, გაგრძელება შემდგომში, იმიტომ რომ არავინ არის მუდმივი არც ერთი ჯგუფი და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტია, რომ ამ საკითხზე არ არსებობს, მე როცა ვთქვი, რომ არ არის გამოხატული ესეთი ინტერესი, გამოხატული უპირველესი ინტერესიც, მათ შორისაც არ სახელდება ხოლმე, პრობლემებს შორისაც პირველ ადგილზე არის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები, ვიცით. ამიტომ რა შეიძლება იყოს ამის მამოძრავებელი ძალა? თქვენ წარმოადგენთ კონკრეტული ადამიანების წრეს, ჯგუფს, მაგრამ არც თქვენი ძალა ყოფნის, ამდენი წელია ლაპარაკობთ ჩვენ სათერებში, არ ვაკნინებთ თქვენს, არ ვაკნინებთ თქვენს ძალის ხმებას, ამას არ მე.
ეხლა გასე მინდა გითხრათ ესეთი რამ. გუშინ ჩვენ პარლამენტში შევიტანე, გუშინ იყო განხილვა სასამართლოში კლანური მართველობის შესახებ რეზოლუციის პროექტი.
არ იყო განხილვა ბრძანეთ, ანუ ფორმალურად იყო. იყო
კომიტეტზე იყო.
ხო, გაიტანეთ კომიტეტზე.
ესე იგი, რამდენიმე სატელევიზიო არხი თავიდან ბოლომდე გადავახვიე, ვეძებ. ესე იგი, ერთი 4 არხი მოვძებნე. საერთოდ სიტყვა არ იქნა ახსენები ამის შესახებ. ეხლა ეს
არ ვიცი ხო, მე არ
არა, ხო, არა, რა მინდა, ეხლა რა მინდა ვთქვა, რომ ეს როგორ ჩანს, ეხლა ეს როგორ ჩანს, საზოგადოებაც ამას ნომერ პირველ პრობლემად არ აღიქოს. თორე ეს რომ ნომერ პირველი პრობლემა იყოს, ახლა ყველა არხი დაიწყებდა ამით, რომ პარლამენტში კლანური მართველობის შესახებ რეზოლუცია ჩააგდეს და დედა რა მოხდა, ჩააგდეს რეზოლუცია, ასეთი მშვენიერი რეზოლუცია ჩააგდეს. ეხლა მე ერთ შედარებას გეტყვით. ნახეთ, დავუშვათ, აი, ნახეთ, დავუშვათ თბილისის წყალი ავიღოთ და დავუშვათ მოხდა ესეთი რამე, რომ თბილისის წყლით ვიღაც ანუ ონკანის წყლით ვიღაც მოიწამლა. მოიწამლა იმაში, რა ქვია, ვარკეთილში მოიწამლა, დავუშვათ ვიღაც თემქაზე და მოიწამლა ვიღაც საბუთავზე. სამი ადამიანი მოიწამლა თბილისის წყლით. სამგან. რაც ნიშნავს, რომ წყალი არის, დავუშვათ მოწამლული. თბილისის წყალი დავუშვათ, ეხლა რაღაც ძალიან ცუდ შედარებას ვაკეთებ. უცებ აღმოჩნდა ესეთი ამბავი, თბილისის წყალია მოწამლული. ხო, ნომერ პირველი ნიუსი იქნება ეს ტელევიზიაში. და ნომერ პირველი ტელევიზიაში, რადიოში, ჟურნალში, ხო, ნომერ პირველი. მაშინვე გამოვთავრობა. თავრობა გამოვა. თავრობა ითქვის, რომ თბილისის წყლის ესევე შეჩერდება, წყლის მიწოდება, მთელ თბილისში შეჩერდება წყლის მიწოდება. თავრობა ითქვის, რომ სასწრაფოდ უნდა ჩატარდეს ლაბორატორიული კვლევა, შევისწავლოთ წყლის ხარისხი, მანამდე თბილისის წყალი არავინ არ დალიოთ. და ეს და სანამ ამას არ დავადგენთ, რა მოუვიდა ამას.
მაგრამ ამას მოიხმარს 100%.
აი, ზუსტად ამაშია. ზუსტად ამაშია ეს სხვაობა.
ისე სხვათა შორის ხო არ ვიცი. ჰაერი კი გვაქვს მოწამლული და უმოწამლულესი თბილისში.
პარა, ხალხი არ ყვდება. არ ყვდება ხალხი იმ.
როგორ არა, ხო, ნუ
ისერათ არ ყვდება და იმიტომ. ისერათ, ხო. ისერათ არ ყვდება. იგივეა მარცხაჯულებაში. ეხლა შეხედე პირველი. მარცხაჯულების მომხმარებელი არის არა 100%, არამედ 3-4 მაქსიმუმ 3-4% ჩვენი ქვეყნის მოსავლის პირდაპირი მომხმარებელი. რამდენი ადამიანი მიდის დღეს სასამართლოში? დაახლოებით წელიწადში მიდის 60000 კაცი სასამართლოში. ანუ 60000 კაცი იქნება 4% რამდენი მოსახლეობის, ხო, 3-4% მოსახლეობის, ხო? ესე იგი, დანარჩენი 96% პირდაპირი კავშირი სასამართლოსთან არ აქვს. არაწუხებ, დღეს არაწუხებს ეს პრობლემა. დღეს არაწუხებს და რახან დღეს არაწუხებს, მისთვის ეს პრობლემა არის შედარებით შორეული პრობლემა. დღეს მოსახლეობის 100% აწუხებს დაუშვათ ხელფასი, უბრალოდ 80% აწუხებს უშევრობა, 60% აწუხებს რაღაცა ხელფასის
ფასების ზრდა და ასე შემდეგ არის კი.
ხო.
ხო, მაგრამ არ ვიცი, ახქმის საკითხია მე, რომ კითხოთ, ხა წელს თქვა მიდის მაქსიმუმ 60000, მომავალ წელს კიდევ ამდენი ხო ასე ითვლება, ხო?
ხო, არა, სასამართლოში სტატისტიკა იქ სტაბილურია. იქ 3-4% ალბათ სტაბილურია, ხა მეტი არც წავა სასამართლოში, ეს ალბათ ასეც იქნება.
ხო, რაუვა, კიდევ მეტი რო წავიდეს, ვინც მიდის, იმასაც ვერაუდის
სასამართლოში. ხო, და მაგას ვამბობდი მე, რომ ჩვენ რომ მარცხაჯულების უშუალო მომხმარებლები არ ვართ, ჩვენ ეს პრობლემა, ანუ საზოგადოებას ეს პრობლემა დღეს ამ წუთში არ გვაწუხებს. არ ვქნათ, არ გვაწუხებს ამ წუთში და ვერ აღვიქვათ ამას. და ერთი საინტერესო საკითხი უნდა ვთქვა. ეხლა გავრილოვის სკამზე გავაკეთოთ შედარება. გავრილოვის სკამი რატო შეეწუხა? გავრილოვის სკამა რატო შეეწუხა საზოგადოების ამხელა პროტესტი რატო გამოიწვია? ამან გავრილოვის სკამა დაარტყა ჩვენ ნაციონალურ ეროვნულ თავმოყარეობას. ხო?
კი ბატონო, ხო,
და სასამართლო არც თავმოყარებაზე არ ურტყავს, არც ჩვენ ყოფით პრობლემებზე არ ურტყავს სასამართლოს პრობლემებს.
რატომ?
ანუ თამოყარების დონემდე არა გვაქვს აყვანი.
ოკუპაციაც, როგორ ვთქვა, ფიზიკურად ოკუპაციაც არ შეხებია მოსახლეობის დიდ.
მაგრამ თამოყარება შეხო.
და რატომ არ ეხება სასამართლოს დამოუკიდებლობა?
აი, ზუსტად ეგ არის, ჩვენთვის სასამართლო არ არის თამოყარების საკითხი. სასამართლოს დამოუკიდებლო ჩვენთვის არ არის თავმოყარების საკითხი და არ გვაწუხებს აქედან გამომდინარე როგორ საზოგადოებრივად ფართოდ მას გულისხმობ არ გვაწუხებს
ძალითაც ვერ გახდი არ ვიცი რა ძალით შეიძლება
არ ვიცი საზოგადოება უნდა
ეს სინამდვილეში უნდა იყოს
ხო საზოგადოება უნდა თქვას რომ თავმოყარებას რომ თავი დავანებოთ ესაა პრაქტიკული პრობლემა დღემდე იმიტომ ვარ სიღარიბეში სიღატაკეში და ვერ ვითარდებით რომ სასამართლო არ გვივარგა ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა და თავმოყარებას თუ გინდა თავი დავანებოთ პრაქტიკული პრობლემაა სასამართლოს დამოუკიდებლობა ვერ ვითარდებით და ვერც განვითარდებით თუ სასამართლო არ იყო დამოუკიდებელი
რა იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯი აგერ მიმართავთ რომ
ჩვენ
კანონმდებლებს მართლძალას საზოგადოებას თარიღიც არ ვიცით ჯერ მე მგონი საჯარო დარყოფილა თარიღი თუ როდის უნდა წაიწიოს წინამ პროცესმა მოსმენები დასრულდა კანდიდატების გაქვთ მეტი ცოდნა ჩვენზე
არის ერთი ვერსია
არის ეს ვამბობთ ამ კვირაში სავარაუდოდ ამ კვირაში აი ეს ვამბობთ ყოველთვის
არის ერთი ვერსია რომ ორშაბათს იყოს იურიდიულ კომიტეტზე კენჭისყრა ან ორშაბათს თუ არ შედგა, მაშინ გადაიწევს კიდევ ერთი კვირით კენჭისყრა იურიდიულ კომიტეტზე და პლენარულზე ალბათ შეიძლება თვის ბოლოს. და ეს თვის ბოლო არის დეკემბრის ბოლო, დეკემბრის ბოლოს ძალიან ცუდი დეჟავი გვაქვს ჩვენ. შარშან დეკემბრის ბოლოს ჩავარდა ათკაციანი სია. და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ოცკაციანი სიაც ჩავარდება, ვინაიდან დეკემბერია. არის ჩვენ ვაპირებთ საპროტესტო აქციის მოწყობას ჩვენ ამას გავაპროტესტებთ ეხლა რამდენიც იქნებით შეიძლება 5 კაცი ვიყოთ შეიძლება 10 კაცი ვიყოთ დავდგებით და გავაპროტესტებთ შეიძლება ვიყოთ 100 შეიძლება 1000 რა ვიცი რამდენიც იქნებით დავდგებით და გავაპროტესტებთ და ჩვენსაც ვიტყვით მოკლედ
ისე რომ გავიდეს როგორც არის და შემდეგ ნუ იქ ერთი ორი ვაკანსი არჩება კიდევ და ეს იქნება შევსებული 30-40 წელიო ბრძანებთ უკვე ყველაფერი შეიცვლებაო
დიახ
თუ შეიძლება მსმენელს რომ უთხრათ რატომ ვერ შეიცვლება?
რატომ ვერ შეიცვლება, ვინაიდან შექმნილია ბანკიერი? კიდე აი მარტო მაგარი მაგალითად შეხედეთ რა ბანკიერი სისტემა არის შექმნილი. საბჭო მოსამართლე უკვე გადაბმულია ერთმანეთზე, ანუ კლანი და მოსამართლეები ძალიან მჭიდროდ არიან გადაბმული კავშირებით ერთმანეთზე და როგორ? კლანი ეუბნება მოსამართლეებს, რომ თუ ჩვენ აგვირჩევთ ჩვენ თქვენ გადაგნიშნავთ უვადოდ
გასაგებია ხო
მოსამართლეებიც შესაბამისად იქცევიან ისე როგორც კლანი ამათ კლანსეს კლანი ამათ კარნახობს ძალიან მანკიერი სისტემაა შექმნილი ეს არ დაინგრევა სისტემა თავის არ დაინგრევა
ხო თავის არა მაგრამ 30-40 წელი დაცოს რაღაცას თული
კი გაძლევს
სვენელი დაგვეწია გაძემის ბოლოს დილო მშვიდობის გისმენთ არ მესმის სამწუხაროდ. ხო, ასე რომ ნების შემთხვევაში მგონი ყველაფერი შესაძლებელია, თუ კინება იქნება, ნება იმ ადამიანების, ვინც გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამ ეტაპზე მგონია, რომ რაღაცა მოკლევადიანი გეგმა არის ის, რომ ამ პარლამენტის პირობებში არ მოხდეს ეს და რაღაცნაირად გადაიწიოს და მერე ნახოთ იქნება რაღაც უკეთესი ვითარება, უკეთესი განლაგება, უკეთესი ხედვა იყოს.
ქართულ ოცნებას აქვს შანსი, ქართულ პირდაპირ ქართულ არ ვიცი ამას ერთო თეორიაში თუ გამოიყენებს ამ შანსს, აქვს შანსი რომ შემოატრიალოს პარცაჯულებაში მიმდინარე ეს უგუმართი პროცესი და თქვას რომ ხალხო შემეშალა არასდროს ვაშენებთ და მოდი დავშდეთ და ერთად მოვიფიქროთ რა როგორ
ვაშენებთ.
ხო, კანდა გამოსავოს კანდა ხო ეს არის ჩემი აზრით ეს არის ქართული ოცნების თვითგადარჩენის შესაძლებლობა. სხვა შემთხვევაში არ ვიცი.
დიდი მადლობა. კახაცი ქარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი კონსტიტუციის 52 მუხლის ხელმძღვანელი და ჩვენ ვლაპარაკობდით მოლოდინია, კვლავ მოლოდინში ვართ, პროცესი არ დასრულებულა არც ისე არც ასე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევისა. თარიღი ცნობილი არ არის თუ როდის და რა როგორ განახლდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ყურადღებით ვიქნები. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, მე გემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ გეტყვით ჩვენს მსმენელებს, რომ ორშაბათიდან გვაქვს სიახლე, შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ, რადიო თერის გარდა შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ Facebook-ის საიტებზე, რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე შეგიძლიათ ჩვენს ვიდეო სტრიმს უყუროთ ჩვენი გადაცემის. იმედი გვაქვს, რომ გამოგვივა ეს ფორმატიც, ახალი ფორმატიც და უკეთესი იქნება კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, ჩაულებრივად ღია ვიქნებით მსმენელებისთვის. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.